ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiขนาดโดยเฉลี่ยของบ้านในออสเตรเลียกำลังลดลงสาเหตุก็เนื่องมาจากการสร้างอพาร์ตเมนต์ที่มีจำนวนมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของอพาร์ตเมนต์นั้นสะท้อนการขยายตัวของประชากรในออสเตรเลียแต่สำหรับหลายๆคนแล้วการอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์เป็นทางเลือกการใช้ชีวิตที่พวกเขาปรารถนา SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้ค่ะบ้านในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียขณะนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปรายงานล่าสุดจากคอมเซกพบว่าราวครึ่งหนึ่งของที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ในออสเตรเลียเป็นอพาร์ตเมนต์ขณะเดียวกันขนาดโดยเฉลี่ยของบ้านใหม่ก็เล็กลง 2.7% เมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วขณะนี้บ้านที่สร้างใหม่มีขนาด 189.8 ตารางเมตรซึ่งเล็กที่สุดในรอบ20ปีนายเครกเจมส์จากคอมเซกกล่าวว่านี่สะท้อนถึงความเป็นไปในปัจจุบัน
There's been change in the demography, you know, sort of generation Y, the millennials, you know, sort of basically preferring to live in smaller homes.
มีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรคือ Gen Y หรือชาว Millennial ชอบที่จะอยู่ในบ้านที่มีขนาดเล็กลงกว่าบ้านที่พ่อแม่ของพวกเขาเคยอาศัยอยู่ในอดีตนายเจมส์ให้เหตุผลอย่างไรก็ตามบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้นั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาบ้านที่กำลังก่อสร้างใหม่ในรัฐวิกตอเรียมีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียโดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอยในบ้านโดยเฉลี่ย 242.8 ตารางเมตรตามติดมาด้วยรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐควีนส์แลนด์ขณะที่รัฐที่มีบ้านที่กำลังก่อสร้างขนาดเล็กที่สุดนั้นอยู่ในทัสเมเนียและ ACTนายเจมส์กล่าวว่าแม้จะมีความเป็นห่วงเรื่องขนาดของบ้านที่เล็กลงแต่ความจริงแล้วชาวออสเตรเลียนั้นจัดว่าโชคดีกว่าประชาชนในหลายๆประเทศทั่วโลก
You look at the size of the average house, freestanding house that's being built you know, in Australia nowadays. It's still something like 30% bigger than 30 years ago.
คุณดูขนาดเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวที่กำลังก่อสร้างในออสเตรเลียทุกวันนี้มันก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อ30ปีก่อนถึง 30% และบ้านในออสเตรเลียจัดว่าเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทีเดียวที่จริงเราเป็นรองแค่สหรัฐเท่านั้นขณะที่ขนาดของบ้านเล็กลงเล็กน้อยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศอื่นๆทั่วโลกบ้านที่นี่ยังเป็นบ้านขนาดค่อนข้างใหญ่นายเจมส์ของคอมเซกเผยสำหรับอพาร์ตเมนต์นั้นอพาร์ตเมนต์ที่กำลังก่อสร้างซึ่งจัดว่ามีขนาดเฉลี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยมีขนาดของพื้นที่ใช้สอยในอพาร์ตเมนต์โดยเฉลี่ย 152.3 ตารางเมตรนำหน้ารัฐวิกตอเรียและทัสเมเนียนายคอลลินกริฟฟิธจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ CBRE กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลโดยตรงให้ผู้คนเมินบ้านแบบดั้งเดิม
The problem is obviously price point as we've seen over the last 4 to 5 years with the
เห็นได้ชัดว่าปัญหาคือช่วงระดับราคาอย่างที่เราเห็นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาซึ่งตลาดเฟื่องฟูมากแล้วเราจะควบคุมช่วงระดับราคาที่ดึงดูดใจลูกค้าไม่ให้แพงจนเกินไปได้อย่างไรขณะที่ราคาที่ดินก็สูงขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปแล้วมันจึงเป็นการผนวกเข้าด้วยกันคือการรอมชอมระหว่างเนื้อที่และราคานายกริฟฟิธอธิบายแต่เขายังกล่าวอีกว่าชาวออสเตรเลียนั้นจำเป็นต้องมองตามความเป็นจริงมากกว่านี้ว่าอะไรที่พวกเขามีเงินจะจ่ายได
้ I just think the great Australian dream and the image of it has changed a little bit so that people really want to own
ผมแค่คิดว่าฝันอันยิ่งใหญ่ของชาวออสเตรเลียหรือภาพฝันนั้นกำลังเปลี่ยนไปเล็กน้อยความจริงผู้คนต้องการเป็นเจ้าของบ้านแต่พวกเขาจำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านที่พวกเขามีเงินจ่ายได้ดังนั้นไม่ว่าจะต้องการบ้านต้องการโรงจอดรถได้2คันพวกเขาอาจต้องออกไปไกลทางตะวันตกมากขึ้นหากนั่นเป็นช่วงราคาที่พวกเขาจ่ายได้ไม่เช่นนั้นหากพวกเขาพอใจจะอยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์และอยู่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยหรืออยู่ใกล้ขนส่งมวลชนก็สามารถเลือกอยู่อพาร์ตเมนต์ได้นายกริฟฟิธชี้การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็มีความท้าทายนายพอลบูเยวิกซึ่งเป็นสถาปนิก กล่าวว่าผู้คนนั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการจะใช้พื้นที่ในบ้านขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
I think all the difference to be honest with you like I said you could have an oversized by say 20 square meters two bedroom apartment but if you're married
ผมคิดว่าความจริงแล้วความแตกต่างคือคุณอาจมีอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนขนาด20ตารางเมตรที่ใหญ่กว่าธรรมดาแต่หากคุณต้องเดินคดเคี้ยวผ่านพื้นห้องที่มีทางเดินมากเกินไปและไม่มีการวางแผนห้องที่มีประสิทธิภาพมันก็อาจทำให้รู้สึกแออัดและคับแคบได้นายบูเยวิกสถาปนิกกล่าวที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแมทคอร์เนลันและคุณทาร่าคอโซเลโตผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai